la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La sfârșitul acestei veri, Republica Moldova va marca 29 de ani de independență. Declarația de independență a fost adoptată de Parlament la 27 august 1991, în baza deciziei Marii Adunări Naționale. Declarația a proclamat că Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărească prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Despre gustul acestei independențe vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Oamenii cu care am discutat la Șoldănești spun că de la proclamarea independenței și până în prezent, Republica Moldova nu s-a mai confruntat cu un val atât de mare de corupție, iar corupția politică este principalul impediment al dezvoltării statului. Interlocutorii mei vorbesc despre lupta cu morile de vânt, pentru că în opinia lor, corupții luptă cu corupția. Unii din cei cu care am discutat cred că Republica Moldova este un stat eșuat și admit că vârful crizei abia urmează. Localnicii sunt nemulțumiți și de dezbinarea societății și de ineficiența politică a liderilor.
Se numește țară independentă, dar depindem de Dodon, dar Dodon e al lui Putin, frate, și vrea să ne ducă în Rusia.
Dar cetățenii ce vor?
Cetățenii vor să fim țara liberă, Moldova. Și eu tot așa vreau, mai mult ca alții. Trebuie să ridici și pensiile, salariile, să poată lumea trăie.
Dar cum se trăiește
asta în Moldova? Ei, și pensionarii stau cu mâna întinsă.
Și ce viitor vreți să aibă Republica Moldova?
Să devenim o țară independentă, să nu depindem de nimeni și să nu ne cucerească pământurile rușii. Ei încă nici nu s-au dus cu teatru din Transnistria.
Cine face viitorul Moldovei?
Viitorul Moldovei trebuie să-l facem noi. De la sine nu o să se facă. Eu ne închipui așa până la ce o revoluție n-am să răzbatem în fașiștii ăștia care sunt la conducere.
Atât de supărat sunteți pe cei care guvernează?
Să supărat pe cine? Pe cei care fură, dar eu cam știu care fură.
Îi cunoașteți și Procuratura Justiția nu-i cunoaște?
Dar pe ce Stoianoglu și cu Dodon împreună? Noi ne trebuie una ca Covese, Laura, ca aceia au făcut mișcare. Apoi ne trebuie una de aceia și ne trebuie un președinte ca să fie pentru popor, dar nu pentru hoți.
Este un politician în care aveți dumneavoastră încredere că ar merita să ajungă în fruntea țării?
Maia Sandu.
De ce?
De atâta că e deșteaptă. N-ai ce îi spune. Și Octavian Țâcu, Lilian Carpa, ăștia îmi plac mie. Și Andrei Năstase, dar de-am începe, am dezamăgit.
La mulți ani, Republica Moldova.
La mulți ani, Republica Moldova. Te, Doamne, și mai bine. Fiecare crede la ceva mai bun, dar nu știu când așa e.
Valentina Ursu, Europa Liberă.
Da, eu vă știu.
Am făcut un popas aici la Șoldănești și întrebăm cetățenii unde a ajuns țara lor în ajunul celei de-a 29-a aniversări de la proclamarea independenței.
S-a dus înapoi, adică suntem în anii 92-93 așa.
De ce s-a bătut pasul pe loc?
S-a bătut fiindcă nimeni nu vrea să fie bine de la conducere și oamenii au pierdut speranța absolut. Indiferent pentru cine să voteze, cu toate că știm că fiecare vot contează. De aceea avem tare mult de lucrat cu oamenii de la sate. Venit același șor, același plăcătniuc, cu cadouri de 0-0 bani, dar cu voturi, cu saci. Au trăit voturile din sat, au amăgit lumea și au amăgit și în continuare și iarăși gătesc să-i amăgească. Și același Dodon care îl vedeți. El lucrează numai pentru el. Absolut.
Dar cum se recștigă încrederea?
Pentru că această dezamăgire tot nu duce la bine.
În fapt, este clar. Prin fapt, Maia Sandu, guvernul Maia Sandu a pornit 5 luni de zile, am deschis ușile în Europa, am început să câștigăm credibilitate, adică am început să fim oameni. Și când au văzut Dodon, când au văzut că mergem bine, îndată ne-au dat jos.
Igor Dodon a promis să promoveze o politică echilibrată și cu estul și cu vestul, i-a reușit.
Nu este el omul Moldovei, el este omul Moscovei și toată lumea asta vede. Se vede de la o poștă, fiindcă el a fost finanțat.
Ce s-a reușit în cooperarea moldorusă în acești ani?
Ce au făcut rușii până acum? Au făcut aceia să ne înjosească, cu toate că lor le place. Vinișorul bun și tot ce se produce la noi. Dar să fim înjosiți, să plângem pentru un cup de gaz și tot așa.
Sunteți fermier. Ați încercat să duceți marfă pe piața rusă?
Am și dus pe piața rusă. Chiar miere am dus. Și după aceea s-a închis, ne-a pus embargo și gata.
Da, cum am mai încercat?
Cum nu încercăm, fiindcă avem și volume mai mici, dar și nu putem produce, fiindcă știm că nu-i piață. Ei, când văd că este recoltă, închid piețele, ca noi să ne ducem să ne înglodăm și alta nu mai putem activa. Eu vă spun, e strașnic ce să faci cu dânsii, nu că să ai de-a face nici, nu trebuie să auzi de dânsii, așa de răi.
Piața europeană este atractivă pentru marfa dumneavoastră?
Este foarte atractivă, pur și simplu și aici vedeți că totuși nu a venit un guvern normal, dacă tragem nedejde, vă spun, că doamna Sandu și cu domnul Năstas și toți băieții, eu le zic copiii mei, că zic ca copiii mei, bravo lor, eu cred că o să deschidă ușile și o să simțim. Și atunci lumea ar produce. Dacă acum vedeți, se vorbea să dea ceva dividende pentru țărani. Și ce credeți? Încep a le împărți? Aha, suntem, spre exemplu, în Șoldănești, 10.000 de fermieri, care au un hectar, 2, 3, 5, pe aceștia nu știu. Îi dau la lor. Au ocupat câte 10-20.000 de hectare și banii dau acolo și îi învârtesc, nu știu. Niciodată noi n-am primit nicio copiechi la dânși. Și dacă spune, trebuie să schimbi 2, 3 măști pe zi. Omul face 20 de lei. De unde are el pentru 3 măști să le schimbi pe zi? Mai scurt, anul acesta, luând în considerație și pandemie și tot, am aruncat o mulțime de produse care sunt întrebate pe piață. Eu mă ocup cu verdețele. Mărari, pătrânjel, ceapă verde. Am aruncat că n-am avut ce face cu ea. Nu avem pentru cine produce, vă dați seama, lumea a plecat, bani nu sunt, fiindcă lumea a sărăcit în timp de aceste două luni de zile, și ele sunt trei de acuși patru, și nimeni statul absolut le-a promis și lumea aleargă să-i dea acolo 2.000, 2 de lei și nu de la nimeni și lumea a sărăcit complet. De ce? Și vedeți, când în zi de duminică aici erau mii de oameni, acum nici sute nu sunt. Lumea ar vrea să mănânce, dar nu au pe ce, nu au cu ce compara. Pentru guvernare, asta nici hobby nu este, cum s-ar spune, agricultura. Adică un sat uitat, cum a scris Andrei Lupan, toate satele sunt uitate. Numai la alegeri trimit acolo niște marionete de-a lor și amăgește lumea și asta e tot.
Și cum vedeți viitorul șoldăneștilor și al Republicii Moldova?
După o schimbare mare de sus, jos nu e greu de schimbat. Dacă te vedeți, băieții stau și așteaptă schimbare, numai că el e cu Dodon.
Spun și eu vă două
vorbe.
Eu nu sunt mare politician, însă mă duc după animale acolo, așa ne grămânim, oamenii mai vorbesc așa. Când eram cu roșii, bolnițele erau bezplatnul. Și tătă vara lucra la tractor, iarna sta 21 de zile.
Să sincer, credeți că se mai poate ajunge la acele timpuri?
Ascultați, eu vă spun ce grește lumea. Da, medicina era bezplatnă. Leacurile erau ieftine. Am ea, poprobă și ea leacuri. Ați fost în aptecă, ați văzut cum străiești așa. Nu-i chip de ieșit seara pe centru. Nu-i chip.
Da, bătăi, nu-i chip?
Bătăi, băutură, măgării.
Dar de ce s-a ajuns la degradare?
Dar de ce? Nu e conducere, trebuie să
spun. Tot votezi pe Dodon.
Eu știu, eu pentru cine al votat, eu vă spun sincer.
Cum se face ordine în țară? Cine face ordine?
Și trebuie, în primul rând, da, prezidentul. De sus în jos. Eu ajutare să n-ajung la noi, de-am de 700 de lei, de când le dau, ia ascultă, de când le dau și de-am văzut până în 2021. Dacă ați treacă alegerilor, putem să nu le dăm.
Și dumneavoastră îi alegeți ca să facă ordine.
Am să vedem,
întârzi?
Am să vedem, dar pe toată lumea alege, nu îl aleg eu, dacă aș eu să-l aleg.
Dumneavoastră în ce politician aveți încredere?
Ia că nu a fost Voronin, o leacă a început așa părească.
Voronin nu mai este la putere de 10 ani.
Da, da, dar eu am vedere că nu a fost.
Iată, în 1 noiembrie vor fi alegerile.
Atunci am să vedem că nu sunteți candidat.
Cine merită să fie președinte? Cum să fie acea persoană?
Încă nu sunteți candidat și să vedem atunci.
Inclusiv domnul Voronin a zis că o să-și înainteze candidatura.
Nu,
ce preț are votul cetățeanului? Cât e de prețios votul alegătorului?
Eu știu cât e de prețios. Acolo poate și bă falsificat.
Este important votul, dar cetățeanul și-l vinde. Este momit cu sacoșă, cu o pomană.
Da, sunt oameni, el vine acolo la piață, el tremură după un leu. sau poate un leu.
Și el dacă își vinde votul...
Măcar că n-are valoare un leu.
Dacă își vinde votul pentru 50 de lei, pentru 100 de lei, el decide inclusiv cine trebuie să-l
conducă. Nu bine, dar pe ei îmi pare nea că eu pildă de mai de sus, deși trec dintr-un partid altă, dacă omul a ales la socialiști ori la democrați, și trec dintr-un partid altă.
Vă deranjează traseismul ăsta politic?
Numai decât aici, trebuie și o lege, că să nu aibă voie.
Dar ei spun că trec dintr-un partid în altul pentru interesul cetățeanului.
Pentru interesul lor.
V-a surprins să auziți că un deputat își poate vinde mandatul pentru 1 milion?
Eu mă gândesc la chestiile mele, dar ei se gândesc la lor.
Cum vedeți viitorul Șoldăneștiului și Republicii Moldova?
Nu pot să-mi imaginez. Mulți ani încă, așa cum este, arsibă, tot greu.
Europa Liberă, astăzi în ospeție la Șoldănești și discutăm cu localnicii despre cei 29 de ani de independență a Republicii Moldova. Cum au fost ei?
Independența este călcată în picioare de guvernare, mai recent veteranii de război de Pinistru au ieșit la un protest și au fost maltratați, îngenunchiați, bătuți. Într-o țară cu oameni solidari, a reușit toți la proteste și s-ar revolta. Dar la noi lumea e cam pasivă. Aceștia au luptat pentru independență, ei au ieșit să-și ceară drepturile lor. Dar așa ei sunt lăsați voia sorții. Te uiți la ei și îți pare rău cu oameni aceștia au luptat pentru noi și am ușit nevadă cu piciorul ei.
De ce atât de greu vine prosperitatea, bunăstarea în casa, în buzunarul cetățeanului? De ce mai mulți vorbesc cu tângă despre traiul pe care l-au?
Lumea este tot mai mult disperată, dezamăgită, fiindcă noi am avut încredere între atâtea guvernări că ceva or fi schimbări, dar batem pas pe loc. Și acum, cu traseismul ăsta politic și cu parlamentul acesta care nu are grijă de cetățenii săi, chiar suntem cu totul dezamăgiți și nu mai vrem să vedem acești parlamentari mai departe. La alegeri trebuie să luăm decizia corectă, fiindcă poporul își alege conducerea pe care o merită.
Până la eventuale alegeri anticipate parlamentare, urmează scrutinul prezidențial în 1 noiembrie. Ce miză au aceste alegeri?
Alegerile prezidențiale vor avea loc la 1 noiembrie și guvernarea împreună cu Dodon se străduie prin toate mijloacele să se mențină la putere și probabil să fraudeze alegerile cum le-au fraudat și în 2016 și la alegerile parlamentare, când au fost aduși cu autocarele transnistrienii și plătiți. Noi atunci am rămas șocați. Noi nu ne mestecăm în treburile lor și ei au venit și schimbau dolarii. Și cine ne dă dolari? Asta e vădit, urât.
De cetățenii din stânga Nistrului au și ei dreptul la vot.
Au și ei dreptul, dar nu să fie plătiți și să nu fie manipulați. Dar noi nu ne ducem la ei să votăm.
Acolo e teritoriul autoproclamat, controlat legitim de autorități.
Da, dar noi nu ne mestecăm în treburile lor. Noi am vrea să fim o țară împreună, cum am fost, dar cât o să fie sub influența rusească, Transnistria o să fie sub papucul rusesc. Cât o să fie Putin la putere, așa o să fie.
Care alte probleme au frânat dezvoltarea statului?
Corupția și sărăcia și justiția coruptă. Dacă ar fi justiție corectă, ar fi totul corect. Nu ar fi scheme de contrabandă, n-ar fi scheme de hoții. Guvernul anterior stopasă o vreme aceste scheme. Pe urmă revine din nou, fiindcă acești bani se duc în bunarul guvernanțelor.
Cine merită să fie următorul președinte al Republicii Moldova?
Cred că o doamnă de fier, Maia Sandu. Maia Sandu.
Ce-ar face ea? Ce-ar putea să schimbe?
Ea ar face, în primul rând, să respecte legile, să fie justiție corectă.
Dar în ăștia 29 de ani de independență, cineva din conducere a putut să demonstreze că este un președinte al tuturor?
Noi ne bucurasem foarte mult când președintele independenței a fost Mircea Snegur. Da? Cu părere de rău, anchetă un acord cu CSI-ul. Și atunci noi suntem până acum în mrejele acestui CSI.
Și dușmanii Republicii Moldova trebuie căutați pe interior sau pe exterior?
Așa din exterior, finalizează pe ei din interior. Foarte mult. Îi plătește, îi cumpără.
La cine vă referiți?
Mă refer la președinte.
De cine îi cumpără?
Partidul Socialiștilor este finanțat de către Putin. Asta a spus Dodon. Noi am văzut video-urile astea, dar procuratura este mioapă, nu vede. Este dovezi clare că este corupt Dodon.
Dacă ați fi dumneavoastră în fruntea Republicii Moldova, credeți că ați rezolva ușor problemele cu care se confruntă cetățenii?
Nu, e greu de rezolvat. dar trebuie să ai competență, inteligență, onestate, curaj, toate ce se referă la integritate, dar și să ai o echipă puternică. Unul singur nu face nimic, dar președintele trebuie să fie exemplu de integritate.
Și cum vedeți viitorul Șoldăneștilor și Republicii Moldova? Cum ați vrea să fie?
Să avem o țară frumoasă, că avem o țară, un colț de rai. Noi am putea să fim ca țările este civilizate din Uniunea Europeană. Când te duci încolo, vezi cu totul alt fel de viață. Dar noi am rămas cu multă urmă, pentru că am fost sub papucul rusesc. Și asta ne-a frânat dezvoltarea economică. Dar la noi cetățenii sunt cam cu cap plecat.
Dar vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Mă mândresc.
Cu ce vă mândriți?
Mă mândresc că e țara mea frumoasă, unde trăiți strămoșii mei.
Dar cu ce nu vă mândriți?
Nu mă mândresc cu mare parte din populație care au nostalgia sovietică. Când mai înainte era mai bine. Nu era mai bine. Și mi-e scumpă libertatea. Libertatea de a activa, de a face ceva pentru țară, pentru tine.
Dar s-au obișnuit cetățenii Republicii Moldova să trăiască în libertate, în democrație, pentru că atunci când îi întreb ce fel de președinte își doresc, vor un tătuc.
Nu ne trebuie un tătuc. Ne trebuie o persoană integră, onestă, și libertatea de a trăi, de a activa, e cel mai scump. Dacă e sărăcie în țară, atunci guvernarea profită de faptul acesta și îi cumpără cu pomeni electorale, care sunt interzise de lege.
Cum își justifică cetățeanul primirea acestei pomeni electorale și vinderea votului?
Cetățeanul nu are nicio justificare. El nu trebuie să pui mâna pe acea pomană electorală. Fiindcă ți-o dat amuia de 2-300 de lei și 4 ani de zile îi râd pe niște care te-au cumpărat, dar nu-ți asigură un trai decent.
Europa Liberă a făcut un popas aici la Șoldănești și întrebăm cetățenii unde a ajuns Republica Moldova la 29 de ani de independență, de unde a pornit și unde a ajuns.
Se mai dezvoltă și infrastructură și una și alta, dar moral cred că rămânem în urmă.
Și cine poartă vină? Cine își asumă vina?
Conducerea, da.
Dar conducerea
leasă de noi, de noi.
Și ce lipsește statului ca el să meargă înainte?
Nu, ne lipsește îndrăzneală, ne lipsește unirea asta, toți fim mai uniți, mai ca românii, nu mai îndrăzneți.
Dar deocamdată divizarea mai degrabă e profundă.
Da, da, este, da. Este profundă.
De ce? De ce e scindată societatea?
Caruceala cu lebedele și cu racul și cu broasca. Cred că mulți care au afaceri își bat capul numai de confortul lor și nu se implică foarte mult în rest. Recunosc că așa facem și noi. Dar nu prea ai timp să ieși, proteste, să te organizezi, nu știu, cam e un haos. Deci trebuie să-ți bați capul să-ți vină să controle.
Și atunci la viitor, aveți timp să vă gândiți la viitorul statului?
Mă gândesc ca copiii mei să plece și eu poate tot nu pot înșin mai
târziu. Și exodul ăsta, iată, continuă decenii la rând. Dacă nu se stopează plecarea asta peste hotare, ce rămâne pe palma asta de pământ?
Rămâne mai rău decât cum este. Va rămâne, probabil.
Și atunci destinul? Cui aparține? Cine ia în mână acest destin?
Iarăși cei care ne conduc.
Nu-și pot moldovenii decide soarta de unii singuri?
Cred că nu ne ajunge capul așa, nu știu, așa până la urmă suntem un popor care avem ce merităm.
Voci adunate la Șoldănești. Devenită independentă în 1991, Republica Moldova a fost unul dintre ultimele state care s-au desprins de Uniunea Sovietică. Primele alegeri independente au avut loc în 1990, cu un an înainte de proclamarea independenței statului, pe fondul politicilor Glasnost și Perestroica introduse în URSS de Mihail Gorbaciov. Atunci, Mircea Snegur a fost ales președinte al Parlamentului și Mircea Druc premier. În 1992, după executivele conduse de Mircea Druc și Valeriu Muravski, la guvernare a venit Andrei Sanghele. Președinte al țării a fost din 1990 până în 1997 Mircea Snegur. Din 1997 a venit în fruntea statului Petru Lucinski. După alegerile legislative din martie 1998, opoziția non-comunistă a format Alianța pentru Reforme și Democrație. Și mă opresc aici pentru că din acea guvernare de acum 10 ani a făcut parte și deputatul Sergiu Burcă, cu care discutăm în ajunul aniversării a 29-a de la proclamarea independenței.
În primul rând mă refer la starea în care este statul independent Republica Moldova, mă refer la fenomenele negative cu care se confruntă și în primul rând vorbim de fenomenul depopulării care este foarte periculos dacă o luăm în timp, pe termen mediu și lung, este fenomenul depopulării ca efect al emigrării, dar și ca efect al mortalității care depășește natalitatea, al scorului negativ populației. Apoi vorbim de nivelul de viață. Deci nivelul de viață este în continuare foarte scăzut și din cauza asta nu prea avem prelej de bucurie după 29 de ani.
În acești 29 de ani a apărut o castă a oamenilor bogați și foarte bogați și a oamenilor năcăjiți care continuă să trăiască în sărăcie.
Bine, oameni bogați sunt peste tot.
Care câștigă
cinstit.
Oameni
bogați sunt peste tot. Nu avem nimic împotriva oamenilor bogați care își fac averea în mod cinstit, prin concurență loială, prin concurență economică, prin investiții financiare și intelectuale. Dar atunci când businessul s-a amestecat cu politica, așa cum s-a întâmplat la noi, și când politica, de fapt, a devenit un business pentru anumite personaje, atunci, sigur că lucrurile au deraiat și am ajuns acum să asistăm la un teatru al absurdului în sfera politică.
De ce oamenii de afaceri și-au dorit cu tot din adinsul să ajungă în Parlament?
Bine, este caracteristic nu doar pentru Republica Moldova, este caracteristic în special pentru sud-estul Europei, pentru Balcani. Lucrurile s-au întâmplat la fel și în Ucraina, s-au întâmplat la fel și în România și în alte state, dar este evidentă dorința celor care au acaparat averi în mod fraudulos. Mandatul lor de deputat le oferă o imunitate în fața legii.
Și ei își legitimizează afacerea?
Își legitimizează inclusiv afacerile, dar în primul rând sunt la adăpost, adică nu simt pericol că vor fi urmăriți, că vor fi trași la răspundere pentru evaziuni fiscale deosebit de mari, pentru furturi din sistemul bancar, pentru că au reușit, iată, să-și subjuge și justiția.
Chiar dacă sunt trei puteri separate.
Nu sunt atât de separate. Ele sunt separate pe hârtie, în Constituție, dar
puterea
în realitate...
Puterea legislativă, executivă și judecătorească.
Exact, așa ar trebui să fie. Dar, din păcate, noi asistăm la imixtiuni permanente, aproape că nu există delimitare. Vorbesc despre acțiunile concrete ale actorilor politici principali din Republica Moldova și nu mă refer doar la situația din ziua de astăzi, dar dacă dăm timpul înapoi vom vedea că mereu cineva a încercat să își subordoneze procurorul, să își subordoneze justiția, să intervină în legislație, ba e republică parlamentară, ba e ales de parlament, ba e ales prin vot direct.
Președintele.
Președintele, da. Și atunci nu există acea stabilitate, cum există în țările civilizate, când legislația este de sute de ani aceeași și oferă o stabilitate pentru creștere economică, pentru sisteme sociale bine puse la punct, astfel încât populația nu este stresată și nu este adusă la starea jalnică în care se află cetățenii Republicii Moldova.
De ce reprezentanții justiției au acceptat să fie la cheremul politicului?
E vorba și de educație, e vorba și de afilieri politice, e vorba și de șantaj și de intimidări. Trebuie să fii un om foarte integru, trebuie să ai cei 7 ani de acasă și să ții la imaginea ta publică, la profesiunea ta, dar din păcate sunt puțini oameni din ăștia și de regulă ei nu prea ajung în funcții decizionale importante. De regulă ajung acolo tot clientela politicului, ca să zic așa.
Cine poartă vina că a degradat calitatea clasei politice?
Trebuie să ne uităm probabil și în istorie. Nu de mult am comemorat cele trei valuri de deportări. Trebuie să ne amintim că, de fapt, intelectualitatea de pe acest teritoriu al Basarabiei a fost decimată ani la rând.
E adevărat, dar decimată au crescut și... generații.
Au crescut, dar nu este suficient timp. Doar 3 decenii, adică, practic, cei care s-au născut în 90, acum au 30 de ani. Abia acum au și ei copii. Deci o generație, cum ar fi. Este prea puțin pentru că nu am avut modele morale în perioada sovietică. Ce modele morale am avut atunci de la secretarii comitetelor centrale, de la brigadirii, de la președinții de colhoz? Cine ne oferea nou modele morale, mai ales că bisericile erau închise? Bine, acum sunt deschise, dar nu pot să...
Dar dumneavoastră, an la rând, ați făcut parte din Frontul Popular, Partidul Popular Creștin Democrat și se considera că acolo se adunau elitele societății.
E adevărat, a fost un elan foarte mare în perioada premergătoare independenței, în cei 3 ani, 88, 89, 90, când era foarte multă lume dornică de schimbare și mai ales toți vroiau schimbări în plan spiritual mai mult, adică nici nu cereau pâine sau nici măcar nu spunea problema atunci în proprietăririi, dar toată lumea vroia limbă și alfabet, adică era dornică de schimbare, era, bine, libertate și independență. Era o școală atunci, erau oameni de calitate, mai mulți pe metru pătrat, ca să zic așa, dar timpul i-a mânat, majoritatea din ei au plecat, foarte mulți colegi de mei încă cu ani în urmă.
Dar unii politicieni s-au compromis.
De fapt s-a întins o trenă politică din perioada sovietică care tot timpul a dominat aici, chiar dacă noi am avut iluzoriu o majoritate. Când de fapt am avut-o? 98-2001 a fost o majoritate.
Tocmai când ați fost deputat.
Convenția Democrată, Blocul Intelectualilor și Mișcarea pentru Moldova Democratică și Prosperă, care de fapt avea mai multe fețe, ca să zic așa, juca la două capete. Oricum putem să zicem că era o oarecare majoritate care înclina mai mult spre valorile noastre democratice și europene. Din păcate, și acea alianță a fost aruncată în aer, adică n-a durat prea mult.
Unii acreditează ideea că dacă ar fi fost adoptată o lege a lustrației, lucrurile în Republica Moldova astăzi ar fi arătat altfel. Credeți că acea lege ar fi fost salvatoare?
Da, într-adevăr, dacă era o lege a lustrației, așa cum s-a întâmplat în alte părți, era mult mai bine. Dacă ne întoarcem înapoi în anii 91 sau chiar în 94, atunci la legile de 94, dacă era acceptată această idee de ilustrație, e sigur că clasa politică ar fi arătată altfel, pentru că s-ar fi curățat de elementele infiltrate care au slujit, de ce să ne ascundem, și slujesc în continuare, poate nu în proporția în care a fost atunci, dar oricum poate mai eficient decât atunci, slujesc unor puteri străine, care este Federația Rusă.
Întâmplător sau nu, atunci când ați început să vorbiți despre problemele Republicii Moldova și ați amintit depopularea, migrația, nu ați vorbit și despre conflictul armat de la Nistru. Cât de mult a tras această piatră în urmă Republica Moldova?
Acest cui al lui Pepelea Țăruș, care ne-a legat de mâini și de picioare, ea continuă să aibă efecte foarte negative asupra independenței Republicii Moldova și asupra perspectivei noastre pe care ne-o dorim, așa cum scrie și în declarația de independență, așa cum dorește marea majoritate a populației, integrare europeană. Este vorba, în primul rând, de faptul că noi am fost legați industrial, energetic, de partea stânga Nistrului, de Tiraspol, și rămânem în continuare legați, dependenți de aceeași sursă energetică care vine de la Cuciurgan. Noi plătim gazul, nouă ne cresc datoriile, dar în același timp rămânem cantonați, rămânem dependenți de o singură sursă energetică. Se vorbește de decenii deja, probabil, de interconexiunea cu România, care ar fi o alternativă foarte bună, interconexiunea energetică. Înțeleg că s-au dat promisiuni că gazoductul va fi finalizat în sfârșit anul acesta, probabil.
Dar funcțional ar putea să devină mai târziu.
Suntem de acord să devină și mai târziu, dar să devină. La fel cum ar fi foarte important ca și din punct de vedere al rețelelor energetice să fim interconectați cu România pentru a nu mai rămâne la cheremul Tiraspolului și a Rusiei. Noi, de fapt, prin asta subvenționăm separatismul la Tiraspol, pentru că ei își creează bugetul în mare parte din veniturile pe care le au de la...
Dar la modul serios, vă gândiți la un timp aproximativ când ar putea să fie reglementată problema transnistreană?
Ea depinde de factorul politic, în primul rând, chiar dacă sunt de stânga sau de dreapta, dacă ei ar ține la acest popor, la acest stat, la independența lui, ar găsi în problemele vitale, cum este domeniul energetic sau alte probleme, ar găsi un limbaj comun, un consens general național și ar avea aceleași obiective și stânga și dreapta. Din păcate, lucrul ăsta nu se întâmplă. Și atunci rezolvarea problemei, eu așa o văd. Văd o majoritate stabilă în Parlament, de cel puțin 51-2 de mandate, dar stabilă pentru 4 ani, cu un singur guvern pe 4 ani. Democrată, pro-europeană, care face ordine în 4 ani de zile.
Printre instituțiile statului de cea mai mică încredere se bucură inclusiv legislativul. Oamenii au pierdut încrederea în deputați, în cei care se consideră a fi aleșii poporului, dar care doar prin promisiuni de ochiate obțin simpatia alegătorului, ca după asta să uite ce au făgăduit și să-și facă mândrile lor. Cum poate fi recâștigată încrederea în Parlament sau în clasa politică? În așa fel ca să fie creată această majoritate parlamentară despre care ziceți dumneavoastră că ar trebui să fie una stabilă și de durată.
Problema e mult mai complexă. Aici la noi a fost decredibilizată în general de structurile de stat toate. Eu acum nu mă refer doar la legislatori, la deputați. În general, instituțiile statului sunt decredibilizate în fața populației. Cetățenii nu au încredere nici în poliție, nici în justiție mai ales, nici în guvern, nici în parlament, nici în președinte. Iar asta este o vulnerabilitate foarte mare pentru un stat. Când oamenii nu mai cred în nimeni și în nimic, statul ăsta este foarte vulnerabil la tot felul de riscuri, din afară mai ales.
Cetățenii în general vorbesc că acest stat ar putea să falimenteze, că e pe cale să eșueze.
E adevărat și au dreptate. Deci ce ar fi de făcut? Dacă apare o echipă care convinge alegătorii și ia o majoritate, dar majoritatea asta de grabă nu va fi, pentru că deja este un trend de câțiva ani, când trebuie să ne așteptăm la guvernări de coaliție. Deci trebuie să avem...
Deci doar comuniștii au fost capabili să guverneze de unii singuri?
Eu nu văd nici în perspectiva alegerilor anticipate, dacă vor fi, sau chiar în termen, eu nu văd un partid care să vină majoritar. Nici socialiștii nu vor avea o majoritate, pentru că ei nu au acea majoritate, niciodată n-au avut-o. Ei știu să speculeze disensiunile pe segmentul celălalt de dreapta și astfel să divizeze electoratul.
Cum se recâștigă încrederea în politicieni?
Încrederea în politicieni se recâștigă prin acțiuni care sunt conforme cu dorința, cu viziunea, cu necesitățile oamenilor. Atunci când vii cu acțiuni pe care oamenii le așteaptă de ani de zile, atunci când intervii în sistemele de protecție socială și faci nu așa pomeni electorale în campanii electorale, dar schimbi în mod simțitor viața pătrilor vulnerabile, atunci lucrurile, bineînțeles, se schimbă, atitudinea se schimbă, dar pentru asta este nevoie de ceva timp. Asta nu se poate schimba perioada unui mandat. Pentru asta trebuie să existe o stabilitate, trebuie să existe o comunicare permanentă cu cetățenii, astfel încât ei să înțeleagă care sunt beneficiile și cum au crescut. Dar, din păcate, lucrul ăsta la noi nu se poate întâmpla.
Eu văd reacția multor cetățeni, că merg deseori în Moldova profundă și discut cu omul de la firul ierbii, deseori își pune întrebarea de ce într-un stat atât de mic precum Republica Moldova și unde populația este în descreștere, sunt tocmai 40 ceva de partide și în timpul campaniilor electorale, acești actori politici mai mult îi zăpăcește pe oameni decât le-ar deschide mințile, viziunile le-ar fi mai clare. De ce sunt multe partide și a doua întrebare, de ce pe segmentul de centru dreapta se înghesuie atât de mulți actori politici?
Bine, trăim într-o democrație, într-un stat democratic.
E adevărat.
Există
și America trăiește în democrație.
Există o legislație permisivă și în America sunt foarte multe partide, dar...
Luptă două.
E firesc să existe mai multe partide.
47 astăzi sunt înregistrate la Ministerul Justiției.
E firesc din punct de vedere al democrației. Adică există o legislație, dacă oamenii respectă legislația și creează partidul în conformitate cu cadrul legislativ respectiv, totul e ok. Adică de ce ne-am impacientat? Pentru că oricum avem de ales. Trebuie să avem discernământ, să urmărim foarte atent prestația electorală în campanii electorale. Mai ales să urmărim cine sunt persoanele, ce istoric au, dacă sunt persoane din business corupte sau care nu merită atenția. Sigur că nu-i alegem, asta e democrație, asta e concurență. Din păcate, concurența la noi nu prea este una
alegătorul loială. Își dorește un politician onest, cinstit, integru, cu dragoste de palma asta de pământ, iar dacă îi se propune sacoșa sau 500 de lei, el acceptă.
La actul de corupție sunt doi actori. Este cel care dă și cel care ia. Într-o țară săracă, lucrurile astea sunt inevitabile. lucrurile se întâmplă.
29 de ani sunt inevitabile?
Sunt inevitabile pentru că și nivelul de educație, lipsa unor modele morale, lipsa unor modele de personalități politice la care să facem trimitere, uite așa au fost. Noi ne amintim de Ștefan cel Mare, dar după Ștefan cel Mare cine a mai fost? Lenin, Stalin, Brejnev. De unde am învățat noi așa ca englezii sau ca americanii? De unde am fi învățat sau ca francezii să ne comportăm, să avem flerul ăsta politic de a alege exact omul care ne trebuiește, omul care corespunde profilului nostru moral? Nu există așa ceva. Noi nu avem de unde.
Și
de atâta s-a transformat într-o junglă. Sfera politică de aici s-a transformat într-o junglă adevărată, unde deputații pot fi sechestrați, pot să dispară așa brusc. Mai ales traseismul ăsta. Cum poți treci la un partid, la altul, dacă tu ai fost nu de mult în campania electorală? Ai prezentat un program, dar dacă tu treci la oponentul tău din campania electorală, ce se întâmplă în capul alegătorului când se uită la tine? Sigur că în felul ăsta se decredibilizează toate partidele, dar...
Și ce viitor credeți că ar putea și ar trebui să aibă Republica Moldova?
Republica Moldova nu poate să dezvolte în afara Uniunii Europene. Dacă în Uniunea Europeană nu se poate intra altfel, dacă vor exista opreliști, dacă obiectivul este greu de soluționat din anumite cauze interne sau externe, sau dacă Transnistria este un factor care împiedică acest proces. Există altă soluție foarte la îndemână tuturor și lumea este de acord că asta ar fi o soluție rezonabilă. Este reunificarea după modelul german, pentru că ceea ce li s-a permis nemților ar trebui să li se permită și românilor.
Și dar, credeți că la București scenariul ăsta e luat în calcul?
Dar ei au votat deja în Parlament și au spus, depinde de voi, cei de la Chișinău, dacă veți...
Dar la Chișinău societatea e scindată.
Societatea e scindată, dar...
Și unii spun că ar putea să ducă până la o confruntare civilă, dacă se ajunge la
așa
un...
Așa spuneau și zici, lăsați în 89, lăsați limba și alfabetul, nu vă mai trebuie limba și alfabet, că cei de la Tiraspol se vor supăra, vor fi scindări cu cei din sud, cu cei din est. Păi trebuia să renunțăm atunci la limba și alfabet, ca să nu supărăm pe cineva. Reunificarea este un proces care trebuie explicat, fiecare om trebuie să înțeleagă care sunt beneficiile. Care sunt beneficiile pentru fiecare cetățean?
Dar explicațiile politicienilor sunt diferite și ei încearcă să acumuleze capital politic inclusiv pe subiectul identitar.
Poți să nu vorbești despre unire, dar
geopolitică.
Să te dezvolți asemenea proiecte, astfel încât să o apropii. Fiecare dintre noi am văzut mai dăunăs, România a obținut de la Uniunea Europeană 80 de miliarde de dolari pentru dezvoltare, pentru relansarea economiei, recesiunii din cauza noului coronavirus. 80 de miliarde. Ce era dacă aveam posibilitatea să ne revină și nouă 10-15 miliarde pentru dezvoltarea acestei părți din partea stânga
Prutului?
Deocamdată
percepția că din Moldova dispar miliardele, nu se aduc miliarde.
Nu percepția, adevărul. Adevărul că dispar, da. Deci este mai bine să fii împreună, lucrurile se pot fi promovate ca să înțeleagă toată lumea. Deci nu se face forțat nimic. Oricine înțelege că așa va fi mai bine. Voi avea o pensie de 4-5 ori mai mare. Voi putea circula liber, sunt cetățean european, sunt sub umbrela NATO imediat în același timp. Deci trăiesc într-o țară unde am și munte, am și mare, am și drept libertăți de circulație, am un venit prosper, am un sistem social care mă apără. Sigur că astea toate contează pentru cetățean, că doar asta nu se face pentru clasa politică. Asta nu se face pentru moft cuiva sau împotriva cuiva să le arătăm că, iată, noi ne unim.
Dar lăsați să se înțeleagă că de unii singuri aici, cetățenii Republicii Moldova nu se pot autoguverna,
da, ca
nu-și să pot decide destinul?
Păi, dar nu-i mai bine să fie o țară mai mare? Nu-i mai bine să nu ai hotare pe care să le treci când te duci la mare, la odihnă, la munte? Nu-i mai bine să te integrezi într-o societate, într-o țară foarte importantă în zona
unii mai
din punct de vedere geopolitic?
Să se refacă Uniunea Sovietică, să se apropie mai mult de Rusia...
Ei, iată, aici am ajuns să vorbim despre niște pericole care ne pasc. Dacă lucrurile vor rămâne așa cum sunt, este un proverb latin. A nu progresa înseamnă a regresa. Există niște pericole ascunse, adică de fapt nu sunt de ascunse, sunt evidente de când s-a declanșat războiul ruso-ucrainean, Crimea, Donbasul. Există un risc foarte mare de securitate pentru Republica Moldova și el se numește o posibilă înaintare a forțelor militare rusești la țărmul din nordul Mării Negre, inclusiv Odessa, care au fost intențiile astea, gurile Dunării, și atunci chiar ne vom gândi foarte serios dacă mai putem vorbi despre independența Republicii Moldova sau nu. Foarte serios va fi atunci. Deci, din punct de vedere politic, militar, nu înțeleg de ce nu folosim răgazul ăsta pentru a ne rezolva noi problemele, pentru că lucrurile vor degenera. Așa este trendul, așa este viziunea pe care și-a construit-o Kremlinul pentru zona aceea. Pentru ca să ocupi tot țărmul Mării Negre și să îngenuncheze și Ucraina și dorința de integrare europeană a Republicii Moldova și să ajungă față în față cu baza NATO de la Cogălnicianu.
Când ziceți la mulți ani Republica Moldova, unde vă duce gândul?
Dar nu prea spun așa, pentru că nu sunt atât de sentimental.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.